Gepler Azatlyk Radiosu efirde habarlar günnäli bilen men ýogsun Anny Gurban. Türkmenistanyň häkimetler täze ýyl bayramçylyklar bilen bagly bedeglerde doňuz şekillerini ulanylmagyny gadagan etdiler diýip Azatlygyň Aşgabatda habarçysy habar berýär. Onun sözlerine göre geçen yıl dükkanlar Oktyabr ayında iç şekillinek oyuncaklardan, kalinlarlardan ve beyleki tədi il bedeglerinden doldurulu. Emma büyül donuz şekilline yekece de soğutluk ya kalendar, plakat beyleki satılmayar. Sonunun bir vaatta yurdun kanunlarını donuz vaatta hiç bir kadaganlığın yoktu gaydiliyar. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow bayramçylykların ve davaralı çärelerin yokor guramaçylykda geçirilmegini iýgiderli talap edýär we şeýle talap golaýda geçirilen hökümet maslahatyna we wideýe şekilli iş maslahatyna täzeýil bayramçylygy babatyna hem keterdilip goýuldy. Şeýle de döwlet başçylygyny Aşgabatyň täzeýil bedeglerini türkmen ähenlerini bolmagyny tapşyrdy. Belki de prezidentin diýen türkmen ähenleri doňuz şekillerini ulanylmagyny gadagan edýändir. Emma medyada doňuz şekillerine garşy girilen gadaganlyk barada hiç bir zat aýdylmaýar. Ikinji tarapdan 2007-nji ýylda doňuz ýylyna häkimet başyna gelen Berdimuhammedow ýurda ýolbaşçylyk edýän ýyllaryna türkmenistanyny doňuz saklamagy, doňuz etini satmagy dilden berilen görkezme esasyny bir gadaganlygyň girilenligi habar berilýär. Türkmenistanyň bazarlaryny öňler doňuz eti beýleki etler bilen deň hatardy. Bir yerde satılýardy. Emma 5 ýyl çemesi öň doňuz etiniň satylýan ýerini sygyr, goýun, guş etleriniň satylýan ýerlerinden aýratdylar. Soňky 3 ýylda bolsa bazarlarda doňuz etiniň satylýan nokatlary doly ýapyldy diýip Aşgabatyň bazarlarynyň birini et söwdasyny edýän täzir Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Türkmenistana getirilýän konserwalaryň eger et önüm bolsa daşyny halal ýen ýazgynyň bolmagy talap edilýär. Bu talap ýurt içinde önürilýän et önümlerini kalvasalara hem degişli edildi deyip adatlık gülün gürlöşen 45 yaşlı telekeç aytti. Özünü demokratik, dünyevi, hukuk devlet deyip atlandırıyan Türkmenistan'ın kanunları, rayiyatları, milli ya etniki gelip çıkışı, dini ve siyasi karayışlar boyunca ayır tutmayar. Odol bağlardan İslam vakti doğuz etini satın alan Türkmenistanlılar herkı kadaganlığa yurdun kanunlarının bozulma hükmününe her ediyarlar. Indi biz doňuz etini ogryn, gizlilikde satýanlardan satyn almaly bolýarys. Işigini doňuz ýetişdirýänler hem bu işi gizlilikde edýär diýip Aşgabatly Wladimir Azatlygyň habarçysyna aýtdy. Şol wagtda doňuz etini iýen ýa gizlin ýagdaýda doňuz saklaýan adamlaryň diňe hristiýanlar däýerli, olaryň arasynda türkmenleriň hem bardyk aýdylýar. Azatlyk radiosu bilen anonim şertde gurulşan doňuz saklaýan türkmen özüniň doňuz saklamagynyň sebäbini düşündirip, onuň ören giýirdejiligini, her mekejiniň ýylda 25 centli jozuk berýändigini aýtdy. Häzirki et gytçylygyny doňuz etiniň aljysyken, onu türkmenler amalýar. Emma häkimetleriň bir kanun gadaganlygy biz üçin ulu päsgelçilik töredýär diýip 5-6 ýyl odal daçy ýerini doňuz saklan türkmen gurrun berdi. Onun sözlerine göre Aşgabatyň etegindäki daçylar ýykylmadan öň ol ýerde doňuz saklaýan onlarça hozalyk bardy. Her adamlar Aşgabatdan Mari, Lewap vilayetlerine gidip kapısına gizliyin doňuz saklaýan adamlardan doňuz etini satyn almaly bolýar diýip 57 ýaşyndaky türkmen gurrun berdi.